reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts, ēterā Latgulas stunde.
Vasali skaņojumu sots Latgulas stundei pie mikrofona Tenis Bikovskis. Itamos dīnos Latgolā izarodušās vīdos administrācijas reģionālos atteistības ministre no jaunos vīnotības Inga Bērziņa. Tīši Bērziņas laikā vīnā no Latgolas valsts pilsātom Rieziņi par dažādim finansu porkopumim atstoda no cīprīkšējais dūmis vadētojas Aleksandrs Bartaševičs. Vālok atlaist arī poša dūme. I nu jau gondreiz 4 mieņešus Rieziņi darbojās pagaidu administracija. Bet Latgola arī citi aktuāli jautājumi. Piemēram, kortējas rēcības plāns Latvijas austrumu pīrūbežas ekonomiskajai izaugsmēji, dotācijas pīrūbežas pašvaldībam moksliņieki, kuri teik īkļauti valstī navālamūs personu sarakstā. Vai joprojām klot asūšī padomju īkortu slavinūšī simboli, kai piemēram pīmiņekļi. Par šo i citom aktualitātam šodien raidījumā saruna ar varam ministri Ingu Bērziņu, bet raidījumu, ka īros coksim ar citu Latgulas aktualitāšu apskotu eisumā, ko sagatavieša Maija Upeniece.
Nu pārnējo goda oktobra deito goda majam Valsts policija pīrūbežas jūslā Kroslovas augšdaugavas i Ludzas nūvadūs ir atradusi 8 izpiemo imigrantu mierstēgos atlīkas, kuri ir audzējuši šķērsot Latvijas Baltkrievijas rūbežu. Neviens nav gojas būjā vardarbēgā novē, i saistībā ar visim gadījumim ir sokti krimināli procesi. Itūgot kūpumā rūbeža nalikumēga šķērsošana līkta gondrieši 5000 cilvēku, bet humano apsvērumu dēļ Latvijā uzimts 21 cilvēks. Rēzeknē viertei īspēju demontēt pīminekļi pilsātas kādreizajiem izpildkomitejas darbinīkam i publicistam Joņam Zvīdram. Pīminekļi Zvīdram Rēzeknē Viļānu i Breivēbas ielas tevri uzstodēts 1971. Godā. Tikom bīdrēbas publiskos atmiņas centrs izskatā Zvīdra bija Pītera Stučkas Latvijas Socialistiskos padomju republikas terora laika Rēzeknes izpildu komitejas administratīvos nūdaļas funkcionārs i propagandists. Arī Rēzeknes nūvada Veremu pagustā, bejušo Zvīdra vordā īla ir porsaukta. Rēzeknes pašvaldība jau veic cenu aptauju pīminekļa demontāžai, tāpat Nacionālās kultūras montojuma porvaldē lūdz izvērtēt krivšu tāla mokslinīcisko vērtēbu. Bet publiskos atmiņas centrs Rēzeknes pagaidu administrācijai lūdz porsaukt arī 4 Rēzeknē komunistisko okupācijas režimē rusifikācijas īlas – Upēša, Ļermantova, Kosmonautu i Moskovas, rūsunojot porsauktos par Klīdzijai, Rubuļamē, Rovica i Čakstis īlom. Kap stiprinotu NBS, NATO sabiedrotu Latvijā valsts rūbežsardzes, valsts policijas i Latvijas iedzīvotoju vīnotiebu i sadarbēbu, sāsdienis vādiņ Rēzeknis Olimpisko centra Ladahallī notiks Nacionālo bruņotu spāku hokeja turnīrs. Ieja pasaukumā ir bez maksas. Jākupilī draudzēbas aļajā atklots audžu ģimeņu i adoptātoju atbalsta centrs Terēze – kas nodrūšināja pakalpojumus sēmem, kas rūpējās par bārņiem, kuri palikuši bez vecokim. Centrā darbojās sociālī darbinīki, mentori, ja arī dažādi citi speciālisti. Malnos žuguris, jeb malnos tārķa dzīvotnis aizsardzībai, Kroslovas novada, kas Tuļinas pogustā, dobas aizsardzības porvalde izveidojasi mikrolīgumu ar buferzonu vairāk nekā 2 hektaru platībā. Malnos žugure ir īpaši aizsargojama suga Latvijā. Bet Latvijas valsts mežu Kursuvas mežu īcirknī fiksāts Latvijā rats Eiropas Savienības nozēmis biotops ar ratom sieņu i silnu sugom, i jaunais biotops būs vierteiks papildinojums plānotajam Natura 2000 teritoriju teikla paplašanojumam, kurā papildinos asūšu 46 hektaru lelu dabas līgumu Motrinis azars.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Latgulas stundī šodien gastēja Vīdos administrācijas reģionālos attīstības ministre no jaunos vīnotības Inga Bērziņa. Labadīna! Jūs itamos dīnos šodien vakar apmeklējot Latgolu, apmeklējot Rieziņas valsts pilsātu, Rieziņas nūvada pašvaldību. Kāds tad ir tos vizētis mērķis, koč ko arī jaunu uzzinot Latgolā?
Jā, man Latgalē ļoti mīļi un tuvi draugi dzīvo, tā kā labprāt arī braucu savā brīvajā laikā apciemot, neskatoties uz to, ka pat esmu kurzemniece. Bet atgriežoties pie reģionālās vizītes, tad, kad man uzdod jautājumu par mērķi, tad es parasti stāstu piemēru no pašas pirmās valdības sēdes, kurā piedalījās valsts prezidents. Un valsts prezidents Rinkevičs kungs šajā sēdē cits starpā novēlēja visiem ministriem ne tikai sēdēt kabinetos, bet braukt uz reģioniem, braukt pie cilvēkiem, runāt ar cilvēkiem, lai saprastu tos izaicinājumus un problēmas uz vietām. Un tie tad arī palīdz pieņemt lēmumus un risināt jautājumus arī valstiskā mērogā. Tāpēc arī mēs kā ministrija, kas atbildīga arī par reģionālo attīstību Latvijā, braucam gana daudz reģionālajās vizītēs, tā kā mūsu galvenais saruna partners ir pašvaldības, tad tiekamies ar pašvaldībām, cenšamies un parasti aicinām ne tikai domas priekšsēdētājus, bet arī pašvaldības domas deputātus, ja vien ir iespējams, tad arī tiekamies kādās citās iedzīvotāju grupās. Un tieši tā notika arī šoreiz Rēzeknē.
Par ko sanojāt vakar šodien parunāt?
Jā, tad vakar mums bija vairākas tikšanās, vispirms jau ar Rēzeknes valsts pilsētas administrāciju. Pirms sarunas ar administrāciju mēs apmeklējām divus objektus Rēzeknes valsts pilsētā. Viens tas ir sociālās aprūpes centrs Rāzne, kas atrodas ārpus Rēzeknes valsts pilsētas teritorijas, kur īstenībā es nebiju bijusi iepriekš, un man tiešām ļoti labs iespējas palikt par šo centru un par to, kā tur notiek. Galvenais, lai cilvēkiem viņš būtu patīkams, lai būtu vērsts uz klientu un lai tas pakalpojums tiktu sniegt kvalitatīvs. Protams, no vizuālā izskatā un no ieguldījumiem, kas tur ir nepieciešami, tur ir vajadzīgi viņi gan daudz. Tāpēc rodas jautājums, kāpēc iepriekšējā Rēzeknes valsts pilsētas vadība nolēma celt vēl vienu, nosacīt arī rehabilitācijas centru un atpūtas centru Rēzeknē, kas ir uzbūvēts.
Un stāv tukšs.
Jā, stāv tukšs, un tas bija arī, kur mēs apmeklējām. Protams, šobrīd centrs ir uzbūvēts, un tur ir ieguldīts fondu naudas, un vizuāli viņš izskatās ļoti pievilcīgs. Jāatzīst, kā arhitektoniski pārdomāts ar skaistiem skatiem, un šobrīd jau nav vairs cits izējas, kā meklēt investoru un rast iespējas, kā šo centru darbināt.
Parunājam par šo centru seiku, jūs tātad tikko poši arī secēt, ka jūs apmeklējāt šo Rēzekņa uzbūvātu jau valstiskā mārūgā par tādu Rēzekņas atpazīstami bez zeimi, sacēšu, ka viņi tādā labākajā ziņā palikušu šo spā centru, un atgodinosim arī klausētojiem, kitos celtnes būvniecības izmaksas faktiski pilsētu, Rēzeknes valsts pilsētu rīdzinušas finanšu grūtībos. Jūs tātad šo āku redzēt, bejot parunot, kai no ministrijas pusis, kaidu jūs redzat šos ākas nokūtņi, jo faktiski šis objekts uzcelcis ir jo uzturiešana arī kaut ko moksoja, jo tūmār tur ir jūdiņas, tur zīma nok un nav ar visu sasaļti. Un kas pats galvenīs, ka faktiski šī investori nav atrasti, ir bijušas daudzas neskaitamas izsūļas un ņemīt uz šo objektu īt nagrib un tūs miljonus investēt nagrib vai nav spējīgs.
Jā, tas ir milzīgs izaicinājums. Īstenībā ar tā, tā ēka šobrīd ir. Un šobrīd ir jādara viss iespējamais, lai to ēku varētu sākt darbināt. Tad mēs arī pārnājam ar administrāciju, šeit ir vairāki tie ceļi. Protams, šobrīd atkal ir izsludināti izsoli, ja es pareizi atceros, viņi beidzas novembrī, man liekas, novembra otrajā pusē. Protams, ka tie investori, administrātori arī meklējuši ir personīgi un individuālā kārtā runājot ar viesnīcu un līdzīgu centru īpašniekiem citviet Latvijā, bet skaidrs, ka nav zināms, vai šobrīd tas investors būs vai nebūs, bet idejas, lai būtu vieglāk piesaistīt investoru administrātori, jau ir lēmuši, ka varētu atteikties no tās viesnīcas būvniecības, kas būtu kā obligāts pienākums investoram un viesnīcas risināt paralēli savādāk ar citiem investoriem.
Bet tur tie projektu dokumenti parāda, ka tu vīsti cilvēku.
Jā, bet viņi ir izpētījuši to, ka var arī tajā projektā tās izmaksas attiecināmas, ja investors ienāk un iegulda aprīkojumu, kas tur vēl ir vajadzīgs, lai viņi sāka darbināt, un tad arī tās izmaksas būtu attiecināmas, savukārt to investori būtu vieglāk atrast. Tas būtu viens no risinājumiem, un ja tomēr to privāto investoru neizdodās atrast, tad pašvaldība arī apsver iespējas sadarboties ar kādu no pašvaldības kapitāla sabiedrībām, kas varētu šo centru darbināt, jo šobrīd redzot to dzīvē, kā lai saka, tās kļūdes ir pielaistas sākumā tajā brīdī, kad tos lēmumus pieņēma. Tagad, kad ēka ir uzbūvēta un nauda ir ieguldīta, Rēzeknes iedzīvotājiem, es domāju, Rēzeknes iedzīvotāji noteikti to apmeklētu un nākt uz šo centru un izmantot, ja viņš darbotos. Tā ka šobrīd ir jādara viss iespējamais, lai viņi darbinātu, lai arī tos minēto finansējumu vairāk miljonu eiro apmērā, lai arī tas vēl nebūtu gal rezultātā jāatmaksā no pašvaldības.
Bet te pašvaldības tāda dūma, te, ko jūs tikko nosaucat par pat kļūdu, kā ceļ objektu, kas faktiski ir atpūtis, izklaides objekts, jo šāda objekta, šāds objekts nav pilsētas pamata funkcija. Ko jūs par šādu saimnīkošanas metodikai ministra?
Zināt, kā ir tā, ka tas pašvaldības, kā lai saka, arguments, kāpēc tas vispār tik pieļauts, tāpēc, ka pašvaldība to pamatoja kā atbalstu uzņēmējdarbībai. Tie plāni bija tāds, tāds gaisa pils kaut kādā mērā sazīmēts, ko mēs šobrīd redzam, ka pašvaldībai fondi ieguldīs tur 3-4 miljonus, un tad nāks investors un ieguldīs to pārējo finansējumu, bet kā mēs redzam, tas investors ar to pārējo finansējumu nenāk, kas parāda, ka tas plāns ir bijis diezgan tāds, teiksim tā, dzīvē līdz galam neīstenojams. Tagad tiek meklēts izejas, lai to centru darbinātu, un kā es jau minēju, teiksim, bez tām milzīgām ieguldījumām viesnīcā, tikai ar aprīkojumiem un tam līdzīgi. Kas attiecās uz nepārdomātiem lēmumiem, ko Rēzeknes valsts pilsēta doma ir pieņēmusi, tur šeit jau mēs esam rīkojušies, un šobrīd pēc arī Rēzeknes valsts pilsētas doma ir atbrīvota, viņa šobrīd nav tur, kur viņi bija kādreiz.
Bet šobrīd tai administrācija ir jo striep teju putra.
Tieši tā. Un vakar man arī radās tiešām tāda ļoti laba sajūta, ka administrācija ir arī gatava to darīt. Un ne tikai gatava darīt, bet arī dara. Un meklē tos risinājumus.
Jā, par administrāciju šeit Rieziņas pagaida administrācija treis cilvēku sastovā darbojās jau kopš vosaras, napilni 4 mēneši. Kā jūs, kā atbildēgo ministra, vierteite šo administrācijas darbu? Kāds jūs ir iespējas par administrāciju?
Mums ir ļoti labs iespējas kopumā par administrāciju. Protams, 4 mēneši nav garš laiks. Tā kā man ir pieredze darbā pašvaldībā, un mēs arī ar Guni Puci vakar pārunājām, tad manā ieskatā, ja tu gribi pašvaldībā veikt tādas nozīmīgas pārmaiņas vai infrastruktūras izbūvē, vai attīstībā, vai investoru piesaistē, 4 gadi ir tas minimālais termiņš, un pat par mazu, manā ieskatā, kāda 5-6 gadi ir tad, kad tu ieliekot pamatus un tiešām gan domājot, kā pārvaldību nomainīt un uzlabot, gan arī ar kādiem attīstības un investīciju projektiem strādā, ka tu tika sajūti to atdevi, tas ir jau mazliet pēc ilgāka laika, no tāda viedokļa tie 4 mēneši nepilnie nav daudz, bet administrācija ir, manuprāt, strādā ļoti labi. Pirmkārt, jau izaicinājumi ar budžetu, ko administrācija šobrīd būs sakārtojusi, lai 2024. Budžeta gads tiktu noslēgts bez parādiem un bez mīnusiem, plāno 2025. Gada budžetu. Kā jūs redzētu, administrācija arī ļoti aktīvi rīkojās tajā brīdī, kad izskanēja informācija par Rēzeknes siltumtīklu atpūtas braucienu, kur ir gan nomainīta siltumtīklu valde, gan arī atstādināts ar Rēzeknes valsts pilsētas izpildu direktors.
Bet vai jūsu, ka ministri kaut kādas tēmas, kas uztrauc, ka šī administrācija nevarētu tikt golā? šobreit var pieņemt dažādus lēmumus?
Administrācija ir tas pats šobrīd no pilnvaru viedokļa, kas pašvaldības doma. Līdz ar to administrācijā ir tiesības pieņemt likuma ietveros visus tos pašus lēmumus, kurus drīkst pieņemt pašvaldības doma.
Bet runājot par citom pašvaldībām, arī nu, šis Rieziņas gadījums, nu, ko jūs, kā ministreja, varat darēt arī, nu, lai kūpumā šāda situācija, ka bija Rieziņa, lai jie nāca kortotus, ja nu, mēs jums ir piemēram Bolvu Nūvads, kuram šobrīd ir problēmas ar budžetu, ir 4 darba dīnas īstodis, tātad nastrodēja pilnu darba nedēļu, nastrodēja 5 dīnas, nu, problēma pašvaldībā daudz, jūs pieteikuši tā kritiski jūs uzraugot?
Nu, ir tā, ka attiecībā par finanšu uzraudzību, tas nav īsti, ka mūsu pašvaldības atbildībā finanšu uzraudzībā un pašvaldību finansējumu seko līdz finanšu ministrija ikdienā, bet jums ir taisnība, izaicinājumi arī ir citās pašvaldībās, bet es nekādā veidā šīs situācijas nesalīdzinātu ar balviem vai ar talsiem, jo svarīgi ir, kā pašvaldība uz šādu budžeta situāciju reaģē, vai viņa rīkojas pieņemot lēmumus uz priekšu atbilstoši likumam vai ievēro to, kas ir noteikts kopumā normatīvajos aktos un vai strādā šīs situācijas uzlabošanai vai tieši pretēji turpina uzvesties nihilistiski un pārkāpt likumus, kā tas bija Rēzeknes gadījumā.
Vai jūs ir sanotis pabūt arī citos Latgulas pašvaldībos, nu, piemēram, Kroslavas nūvadā valsts kontrole ir atklojusi to, ka Kroslavas nūvads ir viens no tīm, kurim ir problēmas ar šo savu eipašumu apsaimniekošanu, mežu apsaimniekošanu. Ir izrunots ar šom pašvaldībam no ministrējas puses, ko jom būtu jodara labok, lai apsaimniekotu, lai taupīgāk dzīvotu?
Nu, tieši par mežu apsaimniekošanas, par Krāslavu, paldies jums, par to mums nav bijusi saruna. Mēs ar Krāslavas pašvaldības vadītāju Upenieku kungu pavisam nesen tikāmies ties ne Rēzeknē, bet Rīgā. Jāatzīst, ka Krāslavas novadā mēs vēl neesam bijuši, bet toties esam bijuši Augšdaugavas novadā, Daugavpils valsts pilsētā, Balvu novadā, Ludzas novadā, Rēzeknes valsts pilsētā un novadā jau atkārtoti. Tā kā, nu, būtībā, faktiski gan arī visās Latgales pašvaldībās, nu, šī gada laikā esam pabijuši, bet, protams, jā, paldies, ka jūs vērsāt uzmanību, noteikti pārnāsim šo arī ar Krāslavas novada pašvaldību.
Pirms nokšanas, piemēram, iz Latgales stundi, jūs tikotās ar Latgales žurnālistim, ar masu mēdīju porstovim, nu, ko jūs tī dzirdēt runot?
Jā, mēs tikko tikāmies ar reģionālo rakstošo preses izdevumu pārstāvjiem no Latgales reģiona. Es gan nezinu, vai tur nebija arī radio un televīzijas. Nē, pārstāvjiem. Bija arī radio un televīzijas. Ir principā reģionālajie mediji, jā, kuriem šodien ir apmācības. Rēzekne apmācības seminārs. Nu, protams, tas, kas uztrauc reģionālos mēdījus, tieši tā sadarbība ar pašvaldību lielā
uztrauc,
mērā, kāda viņi ir.
Uztrauc, kā pašvaldības izmantoja savus finanšu resursus, nozadarbojas ar savu propagandu, jā, savu līliešanus, un tas ļoti kaitēja neatkarīgi žurnālistikas vidēji.
Jā,
ko
jā.
Jūs varat, kā ministre, darēt, lai tumor nu, pašvaldības nanozadarbotos ar pseidu žurnālistiku?
Nu, pirmkārt, pašvaldībām ir jāstrādā likuma ietveros, kas nosaka, ka pašvaldības drīkst izdot tikai informatīvos izdevumus, un šis jautājums nav vienkāršs, jo nu, grūti pateikt, vai likumā būtu iespējams līdz niansēm atrunāt, kurā brīdī tas ir, līdz kurai robežai tas ir informatīvs izdevums un no kur brīža tā saka žurnālistika, ar ko pašvaldības nodarbojas. Jo pašvaldībām ir arī pienākums informēt iedzīvotājus, līdz ar to pašvaldībām ar informēšanu ir jānodarbojas. Un tas var notikt dažādos veidos, gan drukātā veidā, gan sociālajos tīklos. Jautājums, cik liels resursus uz to tiek izmantot, cik tas ir godprātīgi un cik paralēli tiek sniegts atbalsts nu, tiem pašiem reģionālajiem mēdījiem. Nu, man neīpaši patīk atsaukties uz Kuldīgas pašvaldības piemēru, bet es šobrīd tomēr atsaukšos, jo tā kā es 15 gadus vadīju Kuldīgas novada pašvaldību, tad Tad mums, neskatoties uz to, ka bija sabiedriskās attiecības, protams, mums bija speciāla programma, man šķiet apmēram 20 tūkstoši vai vairāk eiro apmērā ikgadēja, kur mēs sludinājām iepirkumu un kur varēja pieteikties rakstošie reģionālie mediji. Mūsu gadījumā tas ir Kurzemnieks, tad saņēma papildus atbalstu arī no pašvaldības, jo protams, kā... Tas drukātais mēdījis ir šobrīd nu, visdārgākais, ja mēs salīdzinām ar izmaksām, lai šo saturu ne tikai radītu, bet viņu arī aizvadītu līdz cilvēkam. Un tāpēc nu, šis atbalsts ir vajadzīgs. Un tad mēs novienojāmies, ka padiskutēsim padziļinātāk, iesaistot kultūras ministriju par to, vai nevajadzētu regulēt stingrāk likumdošanā, kādai šai sadarbībai pašvaldībām ar reģionāliem medijiem būtu jābūt. Mēs pat nonācām pie secinājuma, ka šeit ir vieta diskusijai, ka tas nu, nav varbūt pietiekami skaidri visur likuma atrunāts, un ka mēs novienojāmies, ka mēs par to noteikti parunāsim vēl atsevišķi.
Valdībā šobrīd ir izveidota austrumu pīrobeža sociāl-ekonomiskos attīstības ir drūšības stiprinošanas tāda tematisko komiteja arī jūs esat apsprīduši šo reicības plānu Latvijas austrumu pīrobežas ekonomiskai izaugsmai drūšības stiprinošanai 25-27. Godam. Kā zināms, tas plāns Latgulis ir pīrobežas attīstībai teik, nu, gaidāts jau samārā seņi. Vēl šogad sagatavotīs šis plāns tūstarp arī no prezidenta puses tika faktiski gandrīz izbrāķēts, tika atzīts par tādu poroku virspusieju. Cik nūprūtams, tad šobrīd arī šos kļūdiņus ir tā kā labotas, ir pīstrodots pie šo plāna. Tā kā faktiski no jūsu porstovā to ministre ir viena no tom, kas tā aktīvi pīzadolās šo plānu izstrodā. Izstāstiet klausītājiem, nu kas tad itamā plānā ir iekļauts?
Jā, tad neliela atkāpe, jā, tieši tā, kā jūs minējāt, plāns tika gatavots jau pirms, jau labu laiku, pirms es sāku vadīt ministriju, un tiešām prezidents un arī Latgales apakškomiseja bija gan kritiski pret šo pirmo redakciju, un es arī pateikt, kāpēc, tāpēc, ka plāns bija diezgan vienpusēji atspoguļoja tos pasākumus, kurus veic nu, mūsu ministrija, šobrīd viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministri. Un jāsaka tā, ka arī man sākotnēji saskaroties šo plānu, tāda sajūta, ka varam ministrija ir vienīgā, kuram vispār interesē, nu interesēja, kas Latgales reģionā notiek. Un arī,
kurējo ministrijam kolēģi neinteresē?
Nu, zinat kā, nu tā nevarētu teikt, ka gluži neinteresē, bet teiksim tāda, nu, patiesa interese un vēlmu līdzdarboties iepriekš, man jāsaka, nu bija kā bija.
Nu, to arī apliecināja.
Jā, to apliecināja arī tas sākotnējais plāns, ka tur faktiski bija tikai, nu, varam priekšlikumi, jo kolēģi bija iepriekš jautājuši, lūguši.
Arī nu, citam jaunos vienotības ministrijam?
Nu, tagad es precīzi varbūt nepateikšu, varbūt tas arī šajā brīdī nav tik būtiski, bet svarīgākais ir tas, ka pēc prezidenta kritikas arī pie valdības tika izveidot, kā jūs minējāt, austrumu pierobežu rīcības komiteja, un šajā komitejā ietilpst ministri, un būtībā ir tā, ka caur šo komiteju tika iesaistītas aktīvu plānu izstrādē ministrijas, pārējās ministrijas, un rezultātā ir tā, ka šobrīd es varu teikt, ka ne tikai varams, bet arī citas ministrijas, kā iekšlietu, kā aizsardzības, kā izglītības, kā kultūras, ekonomikas, būtībā es ar satganīju visas ministrijas, ir ieinteresētas, līdzdarbojās, ir strādājušas pie šī plāna, ir apkopojušas savu informāciju un savus ieguldījumus, kas ir plānoti Latgales reģionā, pievērsuši tam uzmanību, un jā, šobrīd tas rīcības plāns izskatās savādāks, mēs arī plānojam viņu pirmdien tā kā nodot sabiedriskajā apspriešanai, tad arī būs visiem iespējams iepasīties to, ko es gribētu
bet
šobrīd uzsvērt.
Bet īpaši esi klausiet, to
jā,
es tā īsumā runājot, kas
jā,
tur ir pats galvenais?
Trīs galvenās tēmas vai trīs galvenie uzsver, kas ir šajā plānā. Tātad pirmais tas ir drošība un ieguldījuma attiecībā uz drošību. Arī sapcīt šodien runājot Rēzeknes novada pašvaldībā mēs sadzirdējām ka galvenais, kas uztrauc Latgales cilvēkus, ir drošības jautājums, lai šeit būtu droši, tas ir investors ietekmē un, protams, kopumā investīcija piesaisti un uzņēmējdarbības vīdi, tātad drošības aspekts, otrs ir ekonomiska attīstība un atbalsts uzņēmējdarbībai, kas ir nu, caur sezīm, caur Latgales un Rēzeknes sezīm, caur tiem, bet ne tikai, arī caur fondu programmām un trešā tāda sadaļa, kas ir plānā, tas ir darbs un pie cilvēku resursiem. Pie cilvēku resursiem pirmkārt, lai tie būtu, otrkārt speciālistu apmācības izglītības programmas caur augstskolām. Nu, tādas kopumā trīs lielas sadaļas vai trīs uzsvari. Protams, ir arī tā kā rādītā apkopot un ieguldījumi. Kopumā man jāsaka, ka tika plāns ir īstermiņa 25-27 gadam. Tad šobrīd mēs esam apkopojuši, ka no fondiem un no budžeta kopumā šajos divos gados Latgalē tiks ieguldīt tuvu pie 500 miljardu eiro.
Latvijas radio ēterā New Latgales stunde.
Skaņ Latgales stunde, šodien Latgales stundi sazrunojamies ar Viedos administrācijas reģionālos attīstības ministri Ingu Bērziņu no jaunos vienotības. Jūs pīmiņāt tikūšu summu, summa samārā lela, ja jau ir jau ilgta, kaut kas ir viršos naudas vai konkrēti paredzēts, vai jā, tas ir tikai nokūtņas plānos?
Nē, tas šī summa, ko es minēju, tas tie ir tie ieguldījumi, kur divu gadu laikā nonāks Latgales reģionā. Nu, piemēram, tur ir diezgan liels aizsardzības ministrijas finansējums, kuri ne tikai, nu, kā šobrīd varbūt mums ieguldījums saistās galvenokārt ar žogu izbūvas robežu, bet aizsardzības ministrija arī paplašinās esošos poligons, esošās apmācību bāzes, ne tikai piesaistīs šeit papildus karavīrus, bet radīs, es tagad saukšu no galvas, varbūt cipars nebūs precīzs, ap 70 līdz 100 darbvietas vietējiem iedzīvotājiem, kuri būs vajadzīgi, nu, kas apkalpos šos papildus karavīrus un šīs bāzes, kas tiks paplašinātas tieši Latgales reģionam. Finansējums...
Tātad būt cilvēkiem darba vītas, lai paļaidzātu uzturēt
brīvdus? Jā, kopumā šī plāna ietveros Latgalē ir plānots izveidot, man liekas, vairāk kā 700 darba vietas attiecībā uz uzņēmējdarbības, bet būs tie cipari būs precīzi, jebkurā gadījumā papildus darba vietas tiek veidotas šī plāna ietveros. Otra tāda nozīmīga sadaļa ir fonda finansējums, kas nāk caur mūsu ministriju uzņēmējdarbības atbalstam, kur arī man gribās aicināt Latgales pašvaldības arī būt aktīvām, jo ir pašvaldības, kur ir aktīvs un kuras ir vairāk nogaidošas, jo mēs redzam, ka šis fonda finansējums izsludinot pirmo kārtu uzņēmējdarbības atbalstam netika viss pieteikts vai apgūts, tas, kas bija Latgales reģionam pieejams, jo mēs kā varam ministriju tieši uzņēmējdarbības atbalsta finansējumu mērķēti Latgalēji novirzam vairāk nekā pārējiem reģioniem proporcionāli, tāpēc, ka pierobeža, tāpēc, ka grūtāk piesaistīt investīcijas un tāpēc šis fonda finansējums ir vairāk, tātad arī, protams, šis uzņēmējdarbības atbalsta fonda finansējums Latgales reģionā. Un tur ir ļoti daudz iekšlietu ministrijas.
Bet, Bērziņas kundze, cik reāli jūs saprot ir uztaisēt šo skaitu darba vītu, ka jūs tikko nosaucat?
Tas ir ļoti reāli.
Ja šam tūmār uzņēmēju arī pošu investoru pīsaista vairāko Latgales pašvaldībos, nu, rebējas, ja tāda viņveidīga nav vienmēr sekmējīs. Un arī cilvēku resursi, nu, Latgales cilvēki ļoti daudz ir aizbraukuši, ļoti daudz arī vakantu vītu, kur vienkārši nav, kas strodoja.
Nu, redzat, tur jau tā situācija ir jā, dažāda, kā jūs minējāt, ir no vienas puses bezdarbs, no otras puses ir brīvs darbvietas, kur nav, kas strādā, bet tad jūs domājat, vai tas ir reāli izveidot šīs darbvietas jaunās, tāds jautājums.
Un arī vai būs, kas strodoja?
Nu, šāds izaicinājums attiecībā par darba spēku šobrīd jau ir visā Latvijā.
Bet tūmāra preigušie uzņēmē darbēb un šis cilvēku resurss ir koncentrējis daudz leloks un arī ļoti daudz cilvēki nu reģionim, nu brauc uz to galvaspilsētu strodot un tad vaicojums varbūt kaitūs cilvēkus dabot atpakaļ uz tīm reģionim, jā, jo Latvijā tajā, nav tikai Rīga.
Jā, tajā, protams, tajā pašā laikā ir tā, ka bezdarbs Rīgā un pierīgā bezdarba vispār nav. ar visu to, ka tas cilvēku plūsma, kā jūs teicāt, uz turieni ir. Būtībā jau iedzīvotāji arī no Rīgas brauc ārā, vienīgā vieta, kur Latvijā pieauga iedzīvotāji skaits ir pie Rīga. Un tieši runājot par bezdarba rādītājiem, Latgalē joprojām ir augstākie tie bezdarba rādītāji, kas potenciāli skatoties bezdarba cipars, liek secināt, ka tieši tas darba roku pieejamība Latgalē šajā situācijā varētu būt labāka nekā citos reģionos. Vismaz to mums rāda bezdarba rādītāja cipari. Un tāpēc, domāju, tas kopējais ieguldījums, nu, varbūt no vienas puses šķiet tā, ka nu, aizsardzības ministrija ieguldījuma aizsardzībā iekšlietas tur viedās robežas aprīkojumā un tā tālāk. No vienas puses tas nav tieši varbūt ieguldījums uzņēmējdarbībā, bet tas jau nu, tā kā kopējo to darba vietu skaitu un kopējo ekonomisko aktivitāti veicina jebkurā gadījumā, jo jebkurā aktivitāte, kas šeit arī ir no, teiksim, aizsardzības struktūrā, viņām jau ir vajadzīgs papildus resurss, kas arī veicina, nu, kaut vai nelielos uzņēmējs un pakalpojums, kas tam ir nepieciešams. Un plus, protams, nu, piemēram, vakar mēs bijām Latvijas finie rūpnīcā Verems. Un jūs sakat, uzņēmēji ļoti dažādi. Piemēram, Verems
pazaplašinās un tur viss
notiek. Viņi paplašinās un būs vēl, man šķiet, 70 darbvietas klāt. Tā kā tās situācijas ir dažādas, arī paši uzņēmēji arī ir, kur veido un kur rodas šīs jaunās darba vietas.
Bet jūs arī ministrējā tas nosaukums reģionālu attīstību, tātad attīstību uzņēmēju darbības veicinošana, dzīves līmeņa uzlabošana. Jūs ir sanotas arī varbūt Latgulā runot, diskutēt ar pašiem tīm uzņēmējiem, arī lai saprastu, kas ir vajadzīgs vēl Latgulā šīm uzņēmējiem, lai te Latgulas reģiona attīstība katru gadu nutiktu aizvien straujok, arī kū soka poši uzņēmēji un vai vispār arī nu, Latgulas uzņēmēji teik īsaistāti šeitu dažādoku plānu radiešanu un rakstiešanu.
Jā, ir sanācis arī šajās dienās, es jau minēju, mēs bijām Veremā, mēs bijām arī Rezignas speciālā ekonomiskajā zonā, mums arī bija diskusijā arī vakarā diezgan gārā, tā skaitā ar Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārstāvjiem, kas būtu nepieciešams uzņēmēji piesaistēji Latgalē. Jā, tās idejas ir dažādas. Protams, ka ir šīs speciālās ekonomiskās zonas, bet to, ko mums saka zonu pārstāvi, ka viņi vēlētos, lai šie atvieglojumi, kas ir šajās speciālajās zonās, būtu lielāki nekā tas ir šobrīd, nu, tās nodokļu atlaides, kas ir pieejamas. Un vēl viena lieta, kas mums izkristalizējās, ka varētu paplašināties tās nozares vai to nozaru klāsts, kuri var šajos sezos darboties. Tur gan ir pretī Eiropas direktīvas, kas nosaka, piemēram, ka lauksaimniecības uzņēmēji un mežsaimniecības uzņēmumi, nu tā kā mežstrādes nevar ienākt tajā sezā un saņemt to atbalstu no Eiropas direktīvu viedokļa, bet mēs vienojāmies, ka mēs varētu mēģināt šo jautājumu sākt risināt, jo tomēr uz pierobežu, uz būtībā Eiropas Savienības ārējo robežu, kas ir Latgales reģionam, būtu jāskatās savādāk, un mēs būtu gatavi ar Eiropas līmenī diskutēt, lai tieši nu, tajos sezos un tiem uzņēmumiem, kas darbojas pierobežā, pirmkārt, šeit ir šobrīd tomēr investori piesaist grūtāk, jo ir drošības aspekts. Otrs arī kaut vai attālums, ko mums minēja uzņēmēja līdz ostām, ir lielāks nekā tas ir no citiem reģioniem Latvijā. Piedevām austrumu virziens tagad ir vispār slēgts, kas prasa pārorientēt tirgus, un ka mēs varētu pacelt jautājumu par plašāku nozaru atbalstu caur tām sez atbrīvojumiem, kas ir citiem uzņēmumiem. Mēs varētu tā kā par to nu, diskutēt, tā būtu viena no lietām, kas uzņēmējs interesē.
Tagad arī pīrūbežas pašvaldībam ir pīšķierta šai nauda tīm, kas pie pašas rūbežas lūdzā arī alūksņā vairāk nekā 2 miljoni un ministra prezidenta Siliņa ir izasacījusies, ka šai nauda ir jo izmantoja konkurences veicinošanai. Kā jūs, kai ministra radzot, nu kuršom pašvaldībam būs tu šai nauda jotierēji?
Nu, manā ieskatā tas, protams, tieši tā kā jūs teicāt, tās ir uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes, kas veicina nu, tādu ekonomisko aktivitātu un dzīves līmeni kopumā, un es domāju, ka šie naudas būtu izmantojami arī noteikti iedzīvotāju informēšanai un tādām, jā, iedzīvotāju informēšanai un izglītošanai kopumā par situāciju valstī, par situāciju reģionā, arī informācijas pieejamības nodrošināšanai.
Par informācijas pieejamību. Mēs jau vienā no pēdējām Latgulas stundām bija saruna arī Latgulas pašvaldību vadētojiem. Šis Krīvejas drona nokrišana Rēzeknes novadā. Mēs jau tepat, kur jūs tagad siežat sēdējā Rēzeknes novada dūmes priekšsēdā, to ir Švarca kungs.
Jis pats dzēvoja
dažus kilometrus no tos vītas, kur nokrita drons. Jis pats, ka novada priekšsēdā, to es nazinoja, ka vakarā bruņotīja spāki spridzinošu ar sprokstvīlam apriekotu dronu. Nu, arī armija ir atzinusi, ka ar komunikāciju ir problēmas. Ko jūs, ka pašvaldību ministri varot, un arī jūsu partijā ir īkšķītu ministrijas pakļautība valdības vadētoja, nu, ko darēt, lai tanteņa Gaigalavas pogustā zinotu, ka kaut kāds sprodzīns bijos būs?
Nu, jāinformē, ir viennozīmīgi.
Ir izdarāti secinājumi? Nu,
jā, tieši tas, ko es gribēju teikt, man ļoti gribas ticēt, ka tie secinājumi no šī gadījuma ir izdarīti, un tieši kā šoreiz pirmo informāciju pat saņēma un nodeva nevis aizsardzības ministrija, bet iekšlietu ministrija šajā gadījumā. Tā kā es domāju, ka abas ministrijas īpaši jau aizsardzības ministrija ir secinājums izdarījusi, ir sapratusi, kādai tai komunikācijai ir jābūt, jo mēs nevaram izslēgt, ka šādas situācijas būs, nu, man jāsaka, ir tā, ka labi, ka tas notiek mums mierlaikos, kad mums ir iespēja tiešām nu, mācīties no šīm situācijām, lai turpmāk nu, tā informācija būtu laicīga un lai gan pašvaldības vadītāji, gan iedzīvotāji zinātu, kas notiek.
Bet nedaudz atsagrīžoties pie šīm Latgulas attīstības plāņiem, šādi plāni ir rakstāti jau no 2012. Gada rakstāti. Nu, ministrēju puses, arī no varam puses, jūs esat tā izanalizējuši šos visus Latgulas attīstības plānus, cik ir bijuši veiksmīgi, nav bijuši veiksmīgi līdz šim?
Nu, te šeit, tā, ja man jāsaka tādos lielos vilcienos, tad mēs esam paskatījušies, kā ir mainījušās reģionālās atšķirības Latvijā starp reģioniem, un esam paanalizējuši iekšzemes koproduktā pieaugumu, kāds tas ir Latvijā kopumā, vidēji, kā tas ir par reģioniem un kā tas ir Latgalē. Un jāsaka, ka kopējais iekšzemes koprodukts tomēr beidzamajos gados Latgales reģionā ir pieaudzis nedaudz straujāk nekā pārējos. Tas tik un tā atpaliek, un tās atšķirības ir jāmazina, un tas ir vēl nepietiekami. Bet tas, ko mēs redzam pēc cipariem, un tas nav IKP uz vienu iedzīvotāju, kur man uzreiz saka pretī, un mums vienkārši iedzīvotāju skaits samazinās, un tāpēc mums ir mazāks, lielāks IKP uz iedzīvotāju. Bet tas ir arī absolūtos skaidļos, ja mēs paskatāmies, tad tas IKP Latgalē ir audzis nedaudz straujāk, kas mums nu, ļauj pieņemt, kā tie ieguldījumi un, teiksim, plāni, kas ir guldīti papildus Latgalē, dod pienesumu. Bet, protams, šeit ir nu, diskutējums jautājums, jo es runāju ar pašvaldību vadītājiem Latgales plānošanas reģionu. Protams, no vienas puses visā Latvijā izskan tas programmas apjoms, tur nu, 30 miljonu vai cik es, nu, apmēram tās summas kaut kas ir bijušas. Bet, ja mēs paskatāmies, cik ir vajadzīgi ieguldījumi ceļos, nu skaidrs, ka tas nav pietiekams un tas ieguldījums būtu nu, vajadzīgs lielāks.
Ejot iz redzījuma, ja mēs sarunas noslēgumu vēl parunosim par dažam pašvaldības aktuāliem jautājumiem šūbreit, arī šajos dīnos ir aktualizējis vaicojums par to, ka joprojām pašvaldībos ir padomju režīmu slavinoši pīmiņekļu, jeb šo padomju režīmam lojālu darbinīgu pīmiņekļu, piemēram, Ventspili, arī tagad šajos dīnos ir aktualizējis jautājums, ko publiskos atmiņas centrs ir aktualizējis Rēzekņā šis komunista Joņa Zvīdra pīmineklis. Ko jūs, kā ministrēja, varat darēt šobrīd un varbūt arī darot, lai Latvijā pašvaldībos būtu pēc īspējas mozok šūs padomju simbolu?
Nu, mēs tieši paldies par jautājumu. Mēs tieši vakar šo jautājumu pārunājām ar Rēzeknes administrāciju un viņi jau šobrīd izvērtē un pie šī jautājuma strādā.
Rieziņas administrācija arī ir sanāmusi viestuļi par to, ka Rieziņa īlas vajadzētu porasaukt. Rieziņa ir arī Moskovas īla, kosmonautu īla, kas ir faktiski tādi, nu, arī padomju varu tādi cildinoši nosaukumi. Administrācijai šobrīd var lemt arī var. Par īļu nosaukumu?
Var lemt.
Bet ja jī soka, un kad es pēdējo reizi arī runoju ar Belkovska kungu, jī sacā, ka tas ir politiskas lēmums, un jī negribūt jauktīs politikā.
Nu, es tagad nevarēšu nokomentēt, ko mēs par ielām tieši neparunājām, bet mēs varam šo jautājumu pārunāt. Administrācija viņa viennozīmīgi var lemt par īļu nosaukumu maiņu.
Pašvaldībām pīdarošas īstodis arī Latgola, arī tas vaicojums aktualizējīs bija slāguši leigumus ar koncertu reikotojumu un bija paredzēts viena krīvējas mākslinīka koncerts gan Daugavpilī, gan Rieziņā, un tad šis konkrētīs kungs tika iekļauts melnajā sarakstā. Ko varu darēt, varbūt, nu, ministrējas pusis, nu, kāda ir teja sapratņa, jūsuprot, šobrīd pašvaldībam, nu, kādus mākslinīkus mēs, nu, tā kā, nu, valsts pusis gribētu redzēt uz mūsu pašvaldības pīdarūšom skatuviem, un kurus, tā kā, šajos geopolitiskos laikos, nu,
nabūtu. Nevajadzētu, jā. Jā, jūs jautājumā jau zināmā mērā bija arī atbilde. Nu, protams, viennozīmīgi, ka šobrīd mums ir svarīgi popularizēt latviešu, un gribētu tos teikt ne tikai latviešu, bet latgals, latgaļu kultūru un mākslu, un tāpat arī mūziku.
Bet un, aizlīgts tas navas ar to gribi, jo sacēt, nu, aizlīgts, varbūt aizlīgts, vajag tādus likumus mainīt?
Nu, nu, aizlīgts, protams, nav šobrīd publiskos pasākums, nu, vai koncertiem būt arī krievu valodā. Nu, šeit, es domāju, ir jāvērtē, jo, nu, teiksim, nu, mākslinieki ir arī dažādi. Nu, piemēram, mēs varam minēt kaut vai Maksim Galkina koncertu, kurš zināmā mērā kā reiz, nu, ienes šo stāstu arī krievu valodīgai publikai un varbūt izskaidro vairāk par to, kas tad īsti ir tas režīms, kas šobrīd ir Krievijā. Tā kā arī, nu, tiksim, krievu mākslinieki arī ir dažādi. Tas tomēr tie gadījumi ir jāvērtē individuāli.
Sarunas laikā mēs arī runojam nedaudz par šo pašvaldību situāciju šobrīd. Nu, ja prūjam Latgolā ir pašvaldības, kuram ir šos četras darba dienas, piemēram, Bolvu nūvots, Ludzas novadā, citūs novadūs, kur daudz mums leidzīgs budžets, nu, tūmēr ir pīcas, darbadīnas. Nu, kāds tas jūsu komentārs? Nu, dēļ ko te situācija pašvaldībos, nu, nav vīnaida, bet, ja pazavirūs tā lielūs vilciņus, jīm jau budžeta un finanšu situācija, visiem ir daudz mums leidzīga, un jūs apjums tas leidzīgs un ekonomisko attīstība arī leidzīga.
Nu, kāpēc vienā ir četras dienas, darba dienas un četrā nav, nu tā ir, nav tāda, nu, kā lai saka, tajās pašādībās, kur ir četras darba dienas, varētu būt labāka budžeta plānošana, būtu jāpārskatā savi izdevumi, vai tiešām tas, kas tiek darīts un visas funkcijas, kas tiek uzņemtas un pienākumi, kas ir pildīti, vai tie tiešām ir prioritāri, būtu jāizvērtē un jāpārskata droši vien savā administrācija, savas darbības lauks kopumā, jo jūs jau pareiz teicāt, pašvaldības ar līdzīgiem ieņēmumiem un līdzīgām iespējām vien tomēr spēja sabalansēt to budžeta maksāt algas pilnībā un otrā ir grūtības. Nu, tie iemesli var būt dažādi, varbūt uzņemts kāds kredītas saistības lielāks vienā pašvaldībā, kas un procentu maksājumi, kas, nu, tā kā paņem kaut kādu lielāku daļu no budžeta, kas, nu, varbūt apgrūtina arī šo atalgojumu izmaksas. Nu, nav tā, ka tās pašvaldību, teiksim, investīcija projekti, kas ir katrā pašvaldībā, nu, nav gluži vienādi, tāpēc tās budžeta situācijas, nu, atšķirās arī no uzņemtajām saistībām, bet, nu, jā, es no savas puses gribētu aicināt, kur ir tā četras darba dienas, tomēr tos budžets paskatīties. Nu, es esmu parunājusi arī ar Talsu pašvaldības vadību, kur arī ir četras darba dienas. Nu, tur vismaz pašvaldības vadība saka, ka, nu, ka no 2025. gada varbūt ne uzreiz visiem, bet nu, kopumā viņi tomēr plāno to budžetu tā, lai atgrieztos uz piecām darba dienām.
Bet runājot par tiem budžetiem, jūs jau noteikti ir informācija, nu, kā pašvaldībam veicās ar to budžetu sastodiešanu nokušajam godam, un tur varētu būt vēl kādi riski Jo mēs zinām, ka jau Rēzeknis valsts pilsētā tika diskutēts par šo autonomu funkciju, par pamatfunkciju un nodrošinošanu iedzīvotojumu. Nu, nav baži šobreid, ka pašvaldībām varētu būt problēmas, ja par to dūti daudz ir diskutēts.
Nu, ziniet, ja jāsaka par šī gada budžetu, par 2024. gadu, tad jāsaka pašvaldībām bija nu, ļoti sarežģīti, ļoti grūti šogad bija ar budžetu. Nu, par tiem iemesliem jau ir runāts, minimāla alga strauja pieauga, pedagoga algas pieauga, kredīta procentu maksājuma pieauga desmitkārtīgi, vēl nāca deinstitucionalizācijas projekta izmaksas un tas pieaugums pašādībām budžetā nu, nebija pietiekami liels. Kas attiecās uz 2025. Gadu, tad manā ieskatā pašvaldības varēs saplānot savus budžetus un nodrošināt pamatfunkcijas, jo pašvaldību budžeti kopumā nākamajā gadā pieaug par 10 līdz 11%.
Ja mēs
skatāmies kaut vai uz ministrijas finansējumu, tad mums turpat par 900 tūkstošiem finansējums samazinās mūsu funkcijām. Pašvaldībām tomēr pret šī gada plānu par 10-11% budžeta pieauga 25. Gadā.
Bet vai ir dūmots vai ir diskutāts par to, ka kaidas pašvaldībām uzliktos funkcijas varētu porņemt valsts?
Nu, redzat, šajā situācijā, kad valsts samazināja ministrijas izdevumu par 50 miljoniem un pašvaldībām ir plus 10-11%, tad šis jautājums ir nu, diezgan sarežģīts šajā budžeta situācijā. Mums joprojām prioritāte ir drošība, un tas gan ārējā drošība, gan iekšējā drošība. Un arī visas šīs budžeta izmaiņas, kas tika veiktas un ekonomija no ministrijām, kas tika veikta valdības līmenī, ir tādēļ, lai stiprinātu to iekšējo un ārējo drošību. Un kamēr tas valstī ir jāizdara un tā būs prioritāte, es domāju, ka tas šobrīd diezgan sarežģīti ir runāt par kādu funkciju pārņemšanu no pašvaldībām valsts pusē.
Un noslēdzu sarunu, jūs daudz šodien ir pīmiņāt šo iekšējo drošību. Nu, mēs jau ar jūs kādā no iepriekšējām sarunām esam par to runoši, bet joprojām pašvaldībos izpratņa par to iekšējo drošību ir dažaida. Te paša pašvaldības policija dažā novadā, ja ir radzama, nopietna ar vairākom trafarētom mašinam, bet ir joprojām Latgolā novadi, nu, piemēram, Augšdaugavas novads, nu, daži darbinīki un nav pat īsti mašinas. Nu, likums par šo pašvaldībām tika uzlikts tas pienākums, ka jom ir jābūt pašvaldības policijām, bet tamā likumā tātad nav uzrakstāts, ka konkrēts ekipāžu vai darbinīku skaits uz iedzīvotāju skaitovos teritoriju. Nu, kai tad vai ir kaut kādi instrumenti, kas varētu nu, izlīdzināt šo drošības situāciju, jo skaidrs, ka novadā, kurā ir vairāk šos pašvaldības policijas darbinīku, nu, teikti, ir drošāk.
Nu, zinat kā, nu, principā, man liekas, ka ir ieteikums. Laikam tas ir ieteikums formā, kad uz noteikti iedzīvotāju skaitu ir jābūt noteiktam pašvaldības policijas skaitam, es tagad neatceros to cipars. Jā, nav obligāti ieteikuma formā, tas ir. Nu, man gribētos izteikt cerību, ka pašvaldību budžetiem tomēr nākamajā gadā pieaugot arī pašvaldības, kurām pirms tam nebija policijas un kuras, kā jūs teicāt, varbūt ir izveidojuši viņas nelielas, tomēr turpinās viņas veidot un nostiprinās.
Paldies, ka šodien atradot laiku. Latvijas radio Latgulas studijā, Latgulas stundā viedos administrācijas reģionālos attīstības ministre no jaunos vienotības Inga Bērziņa. Paldies par sarunu.
Paldies jums.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Raidījuma Latgulas stunde turpinomā Laura Sondera ar īskotu kultūras nūtukumu apskotā Latgulas reģionā.
Napalaid garom! Kultūras pasauciņa apskots tivokajam dienam.
Vasali klausētoji, sokos aicinoši jūs iz Rēzeknis mokslas nomu, kur reit 12. Gastējas Latvijas Universitātes pietnīgs ģeogrāfs Jolūtu pietnīgs Jons Bikša. Pēc populāra zinotniskas lekcijas par olūtiem būs ekskursija skaidu nu Rēzeknis olūtu. Ir reit visā Latvijā notiks Latvijas piļujumuižu asociācijas reikots notikums – Leģendu nakts. Notikuma mērķis ir iz vīnu vakaru ļaut apmeklātojumu piļus i muižas izvērtīs nairostā veidā, caur visēdokumu nūrisam dazinot viesturi īpazēt kultūras mantojumu. Itamā vislatvējas notikšanā dasadalās arī vairokas Latgulis piļus i muižas. Tai 7. Vakarā ar prezentāciju Plātaru Zībergu mantojums Arendulis muižā notikumi cilvēki liktiņi būs arī bijis vērtījis Arendulis muižas viesturē.
Tāpat arī notiks naksnēga ekskursija ar gidu Muiškungu dzēvojamajā sātā. Īprūtams arī leģendu stosti i diskusējas. Tīpoši natoļokajā Preiļu muižas kompleksā i parkā Preiļu pilī būs leģendum i notikšanam pīsāta nocvokors. Jaunu četrim Preiļu pludmalē varēs nūrodzēt grāfu pušnakts zupu. Nostiņim vokurā muižas staļļu i pils teritorijā nūzrasinosīs kapeņu stostiņi. Bet pie Preiļu muižas kapelles būs audiovizuāla pastaigošana zvaigžņu mešs i Preiļu leģendes. Bet pie pošas Preiļu pilis būs senījos guns ceļš, bet pili īkšā fotopītura kupā ar grāfu Borhu galmu. Arī Lūznavas muiža aicināja pie sevis gostos. Tī leģendu nakts soksīs ar divajam lekcijam. Četrūs būs Astras Spalvēnes lekcija, izsmalcinoties modernas maltētis. Muižas virtuve 20. Gadsimta sokos, kur kā izrodīs muižas virtuves raksturojums 20. Gadsimta sokos asūt kā krošņas kaleidoskops, dažaidu ītekmju summa, kuras priekšplānā izvirzās moderno laika jaunievadumi ielitis vēlmi demonstrēt savu sociālo statusu. Pie citos gastronomiskos lekcijas sekos Gunis Ezermalis lekcija par Ballis dejumu, kuros ir piedzēvošas pormaiņas ītekmes, kas saistētas ar nūrisam sabīdrēbas dzēvē. Iz septiņos vakarā Lūznavas muižas kultūras šķiuns portū par jestru danču placi, aba kadriļu balļa svītu. Ballē tiek izvēlēta 19. Gadsimta otros pusis tārpi vai tautas tārpi. Dančus spēlēs īsarasīs danceri Rēgas danču klubs, Lūznavas kadriļas, Latgulis klezmeri i daudzi citi. Reitā ir varēja bārē būt Varakļonu pilī, kur nu sešim, nu sirds varēs izbaudēt ito gada tēmu viestulis. Par ko tē? Tu pastosties Nīlijo pils saimnieca, aba Varakļonu novada muzeja vadētoja Terese Korsaka.
Savā laikā mūsu muižas īpašnieks grāfs Mihails Johans von der Borgs savu ceļojumu sklēstot pa pasauli no saviem ceļojumiem rakstīja ļoti daudz viestuļu gan savam tāvam Andžejam Johanam Borgam, gan savai mīļotajai sīvai Eleonārai Kristīnai Borgai. Un tādā veidā viestulētis tika arī sazaglabojušos un atcerados Ukrainā Lvivas Nacionālajā Stefanika bibliotēkā. Nu, mēs esam ekspozīcijā, ja ir eksponētas tos viestulis, tos ir redzamas jebkuram apanklātojam. Un, nu, un šajā izstodē, kas mēs esam tiks atklotā leģendu nakti vakarā 18.00 saziņas līdzeklis vēstulējā, tātad mēs runāsim par visus gadsimtus asūšajam un bejušajam viestuļam. Tā kā tas nebūs tikai Borgs, ja, bet gan tos būs arī tādas saziņas viestuļis, gan padomju okupācijas laikā, gan mūsdīnos. Un tad mēs mieginosim izstaigot pili, cik pēc izpiejas, cik nu varēsim, sveču gaismā. Un iespējams, ka arī sasatiksimies ar lielu zobaku kopņās, iespējams, ka satiksim arī kaut kādas citus teiku varūņus un tālus, un aiztaigosim iz pogrobu, pasaskatēsim, kas tur noteik, un, nu, mieginosim izajustīs tamā vidē, kā kādreiz ir dzēvojuši mūsu kungi.
Arī Rēzaknē varēs dazinot mītus i leģendes par Rēzakni. Tīgun būs rudinieks porgojiņs. Reit nu pīcam līdz apmāram pusostaņim. I porgojiņs soksīs pie Rēzaknes turismu informācijas centra apsūktu pastaigošanu pa Vecpilsātu. Tiks apmeklāta Rēzaknes zaļo sinagoga, kur Valdemārs Ildris pastosties par mītimi leģendam, kas saistēti ar ebreju kūpīnes pādompilsātām. Toļok īšana pa Latgulas īlu vecos kopu apmeklēšana iztosti par visādom pilsātas vītam i personēbam. Bet, ka pazaveramēs drupētis prīkši nokušajā nedēļā, tad koncertzāla Gors pirmū raizi aicināja iz nakts ekskursiju korā. I tu varēs īpazīt sev, kurs gribātojas, kas tu tīņok 10 gadu garumā ir noticis, kaidas leģendis nūstosti ir īsakrojušīs. I pulcēšanos pie Gora informācijas centra kases būs ceturtdien, 31. oktobrī, bez 15.09. vakarā. Tad slow kultūras notikšanas itimā nedēļas golā drupēt ar mistikas leģendu interesantu pīsatīni.
Raidījums Latgulis stuņdē šodien izskaņ. Raidījumu veidoja Renāta Lazdiņa, Maija Upeniece i Laura Somdore. Savukort par raidījumu skaņījumu godoja Ints Salmiņš. Savukort pie mikrofona beju as Tenis Bikovskis. Meklēj raidījumu arhivore Latvijas radio sociālu steiklu platformos. Visu lobu!
Reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ ir, protams, Latgulis ļauts. Ēterā Latgulis stunde.